truës të papërshtatshëm në Këshillat tanë. Një grup ka marrë emrin Hamilton, duke argumentuar se zgjedhësit nuk duhet të votojnë për Trumpin, por për një tjetër republikan. Nëse kundërshtarët e Trumpit mbledhin mbështetje të mjaftueshme për të bindur së paku 37 zgjedhës që të mos e mbështesin atë, një gjë e tillë do ta bllokonte zgjedhjen e tij dhe do ta dërgonte vendimin përfundimtar në dhomën e përfaqësuesve. Themeluesit e shtetit kanë pasur qëllim që kolegji zgjedhor të ndalojë një person të papërshtatshëm të bëhet president. Kushtetuta që ata e kanë hartuar, na jep këtë mjet, ndërgjegjja kërkon që ta përdorin, ka thënë grupi. Ky grup nuk është përgjigjur emailave për më shumë informacione në lidhje me këto përpjekje. Disa zgjedhës të tjerë ndërkohë kanë kërkuar takim për më shumë informacione në lidhje me raportet për ndërhyrjen e Rusisë, nga shqetësimet për ndikimin e mundshëm në zgjedhjen e Trumpit. Zgjedhësit kërkojnë të dinë nga komuniteti inteligjencës nëse po vazhdojnë hetimet për lidhje midis Donald Trumpit, fushatës së tij dhe ndërhyrjes së qeverisë ruse në zgjedhje, ka thënë një grup prej 10 zgjedhësish në një letër të hapur të publikuar me 12 dhjetor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump ka thënë se Washingtoni duhet ta lë Kinën ta mbajë një dron në New York të Marinës amerikane, pajisje që Pekini e konfiskoi në detin e Kinës jugore. "Ne duhet t'i themi Kinës që nuk e duam dronin të cilën na avodhën. Le ta mbajnë," ka shkruar Trump në profilin e tij në Twitter më 17 dhjetor. Postimi është bërë disa orë pasi Ministria Mbrojtjes së Kinës dhe Pentagoni e kanë konfirmuar se ata kanë arritur pajtim për kthimin e dronit të cilin Pekini e konfiskoi me 16 dhjetor, me qëllim të parandalimit të rrezikut që pajisja mund të paraqesë për navigimin e sigurt të anijeve dhe personelit të tyre. Mediat shtetërore siriane kanë raportuar sot se autobuset me rebelët dhe familjet e tyre kanë filluar të largohen nga Aleppo lindore. Më herët është raportuar se 1200 persona do të evakuohen nga anklava rebele në këmbim të një numri të njëjtë të personave që do të largohen nga dy fshatra shiite në krahinin Idlib, fshatra këto që mbahen të rrethuar nga kundërshtarët e qeverisë siriane. Po sot pritet që Këshilli i Sigurimit të OKB-s të votojë një propozim francez për dërgimin e monitoruesve të OKB-s në Aleppo për të vëzhguar dhe raportuar rreth evakuimin nga zona rrethuar në qytetin sirian. Në Jemen, raportohet se një sulmues vetvrasës e ka shpërthyer një gjaketë të mbushur me eksploziv në qytetin jugor të Adenit, duke vrarë 48 ushtarë dhe lënduar shumë të tjerë. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësi për përgjegjësinë të ditë pas një sulmi të ngjajshëm me bombë ndaj një baze tjetër ushtarake, që gjithashtu është kryer nga grupi militant Shteti Islamik. Qyteti Aden kontrollohet nga grupe besnike ndaj qeverisë njohur ndërkombëtarisht të presidentit Abu Hadi. Ato e kanë për krahjen e sulmeve ajrore të Arabisë Saudite në luftën kundër rebelëve shiit Huthi dhe aladëve të tyre, të cilët e kontrollojnë kryeqytetin Sana dhe pjesën më të madhe të Jemenit veri perëndimor. Zyrtarët e Indonezisë kanë thënë se nga rrëzimi një aeroplani transportues ushtarak në krahinën më lindore të vendit Papua, janë vrarë 13 persona në bord. Të gjithë trupat e pajet të personave që kanë qenë në bord janë gjetur. Ushtria e Indonezisë së fundi është përballur me një mori aksidentesh fatale. 3 persona janë vrarë nga rrëzimi një helikopteri ushtarak në muajin nëntor, ndërsa një tjetër helikopter është rrëzuar duke rënë mbi një shtëpi në muajin korrik. Në korrikun e vitit të kaluar, një aeroplan i forcave ajrore është rrëzuar në një lagje të Medanit, qytetit të tretë më të madh të Indonezisë, duke vrarë 140 persona, pasagerët e aeroplanit dhe persona në tokë. Së paku 18 persona janë vrarë pasi një autobus e ka goditur një kamion cisternë në një autoudhë të Afganistanit perëndimor. Mohamed Nasser Mehri, zëdhënës i guvernatorit të krahinës ku ka ndodhur aksidenti, ka thënë se dhjetra prej të lënduarve janë në gjendje të rëndë. Shpejtësia me të cilin udhtonin autobusi ishte shumë e lartë, ishte aq e shpejtë sa bile ne pasagjerët tham, do të ketë aksident. Dhe me të vërtet autobusi e goditi një kamion cistern dhe doli nga rruga, ka deklaruar pas aksidentit një nga pasagjerët e lënduar. Ndërsa në Afganistanin jug perëndimor, 4 persona të tjerë janë vrarë dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar kur një autobus është rrokullisur. Qindra persona vdesin çdo vit në Afganistan nga aksidentet e trafikut. protestuesit në kryeqytetin polak Varshav kanë vazhduar demonstratat kundër planit të partisë në pushtet për kufizimin e qasjes së mediave në parlament, ndërsa liderët opozitar janë zotuar se do të vazhdojnë bllokimin e hollit kryesor të parlamentit. Në një deklaratë dhënë për një televizion, kryeministrja e Polonisë Beata Szydło veprimin e opozitës e ka konsideruar skandaloz. Opozita ka kritikuar përpjekjen e qeverisë për të kufizuar numrin e gazetarëve që mbulojnë parlamentin, duke thënë se kjo sulmon lirinë e mediave. Sot bëhen 5 vjet nga vdekja ish presidenti Çek Václav Havel. Dramaturgu dhe aktivisti politik Havel ka vdeku në moshën 75 vjeqare, më sakt më 18 vjetor të vitit 2011. E ka qenë presidenti fundit i Çekoslovakisë, por dhe ishte presidenti pari Çekisë së pavarur. Václav Havel ka qenë bashkëhartues dhe nënshkrues i kartës 77, një peticion që i bënte thirrje Çekoslovakisë atëshme të liberalizonte dhe të respektonte të drejtat civile. Ai ka qenë mbështetës i fuqishëm i pavarësisë së Kosovës dhe ka thënë se ajo do duhet të ndodhte shumë më parë se në vitin 2008. Dhe lajmi i fundit për këtë emision, personat që zakonisht kanë këndvështrim më pozitiv mbi të ardhmen, kanë mundësi më shumë të mbijetojnë kohës pas një sulmi në zemër, sesa ata që kanë këndvështrime më pesimiste për jetën. Të dhënat e publikuara nga agjencia lajmeve Reuters mbështeten një studim të ri të kryer në shtetin e Izraelit. Ky studim nuk e verifikon se optimizmi e zgjat patjetër jetën, por ai megjithatë ju sugjeron mjekëve të nxisin optimizmin tek pacientët gjatë riabilitimit prej sulmit në zemër, pasi kjo mund të ndikojë në jetëgjatësinë e tyre. Studimi izraelit është publikuar në revistën mujore mjekësore Mayo Clinic Proceedings. Dham bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, me blokun e lajmeve kemi arritur krejt në fund të emisionit të Radios Evropa Lirë, programi veçantë që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Të gjitha kronikat e transmetuara në këtë edicion, me më shumë detaje i gjeni edhe te faqja jonë e internetit evropalire.org. Aty ofrojmë informacione të shumta në formate të ndryshme, si me tekst, me audio, fotografi dhe informacione me video. Ju që doni të ndiqni në kohë reale prodhimet e Radios Evropa Lirë, mund ta bëni këtë përmes faqeve tona në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Deri në takimet e radhës nga Praga, un Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.